You're listening to the Best Seat Podcast.
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Best Seat Podcast คุณอยู่กับผมเฟรมเจสลิดครับวันนี้อยากชวนคุยกันเรื่องการทำงานนะฮะแต่ว่าไม่ใช่หลักการทำงานหรือเรื่องอื่นๆใดๆนะฮะแต่ว่าผมมีคำถามคำหนึ่งครับก่อนที่จะเข้าไปสู่สิ่งที่ผมจะเล่านะฮะคุณเคยไหมครับว่าทำไมเวลาเราโฟกัสไปที่งานงานใดงานหนึ่งอะแล้วเราทำมันอย่างต่อเนื่องครับคุณเคยรู้สึกสมองล้าไหมฮะรู้สึกการทำงานของเรามันลดประสิทธิภาพลงมันทำให้เรารู้สึกคิดต่อไม่ได้นะครับรู้สึกอยากจะพักแต่พอเราพักไปได้สักแป๊บหนึ่งสมองแล้วก็ร่างกายเนี่ยมันก็กลับมามีความรู้สึกสดชื่นอีกครั้งหนึ่งสามารถกลับมาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับภาวะเหล่านี้เขาเรียกว่าภาวะสมองล้านะฮะคืออะไรเพราะสมองล้านะครับBrain Fog Syndrome คือภาวะเครียดโดยไม่รู้ตัวจากการที่สมองถูกใช้งานอย่างหนักเป็นระยะเวลานานนะฮะซึ่งอาจจะเกิดจากความเร่งรีบในการทำงานที่เสร็จพักผ่อนน้อยหรือทำงานอยู่หน้าจอคอมนานเกินไปนะครับทำให้สารสื่อประสาทในสมองของเราเนี่ยซึ่งเป็นสารเคมีที่มีหน้าที่เชื่อมต่อข้อมูลสัญญาณไฟฟ้าระหว่างเซลล์สมองกับระบบประสาทนะครับมันเสียสมดุลประสิทธิภาพการทำงานของสมองมันจึงแย่ลงนะฮะมีการเปรียบเทียบไว้ว่าเหมือนมีหมอกลงในสมองนะฮะทำให้มันไม่สดใสนะครับมันเป็นที่มาของคำว่า brain ซึ่งแปลว่าสมอง fog นี่แปลว่าหมอกนะครับ syndrome brain fog syndrome หากเกิดบ่อยๆนะครับมันจะกลายเป็นสาเหตุของโรคร้ายต่างๆเช่นโรคกระเพาะโรคอ้วนภาวะประจำเดือนมาไม่ปกติสำหรับผู้หญิงนะครับแล้วก็โรคเบาหวานแล้วก็โรคต่างๆทีนี้มาดูกันที่สาเหตุครับสาเหตุของภาวะสมองล้าเกิดจากอะไรเกิดจากคนไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปนะฮะของคนยุคใหม่ก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้โอกาสเกิดภาวะล้าสมองเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างแรกเลยขึ้นแม่เหล็กมันเกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์โทรศัพท์แท็บเล็ตมากเกินไปนะครับมันรบกวนการหลั่งสารสื่อประสาทในสมองนะครับข้อ2ความเครียดฮะทำให้เกิดการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงสมองลดลงเกิดการมึนงงความจำแย่นะครับลำดับที่3คือนอนดึกนอนไม่พอขาดการออกกำลังกายนะครับข้อ4ขาดสารอาหารนะครับเช่นกรดอะมิโนวิตามินเกลือแร่และสารต่อต้านอนุมูลอิสระต่างๆนะครับข้อ5สารพิษในชีวิตประจำวันนะครับเช่นมลภาวะสารเคมีโลหะหนักยาฆ่าแมลงที่ปนเปื้อนในอากาศนะครับน้ำรวมถึงอาหารแต่ว่ามีเทคนิคนึงนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคนี้เทคนิคที่เรียกว่าโพโมโดโรนะครับหั่นเวลาทำงาน25นาทีคืออะไรก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับคำว่าโพโมโดโรกันก่อนมันเป็นภาษาอิตาลีครับแปลว่ามะเขือเทศโดยโพโมโดโรเทคนิคนี้เนี่ยเป็นเคล็ดลับการบริหารการจัดการเวลาที่พัฒนาขึ้นมานะครับโดยฟรานเชสโกซิลิโดคิดค้นในช่วงปลายศตวรรษที่1980นะครับเป็นวิธีการแบ่งช่วงเวลาทำงานออกเป็นเซกชันละ25นาทีนะครับโดยมีการขั้นช่วงพักเบรกเนี่ย 5-10 นาทีนะครับด้วยหลักการที่ว่าถ้าสมองได้พักแล้วกลับมาทำงานต่อนะครับเราจะทำงานได้ดีขึ้นซึ่งขั้นตอนนี้ไม่ยากเลยนะฮะผมจะมาแนะนำกันว่าขั้นตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกฮะเริ่มจากการกำหนดรายงานที่จะต้องทำก่อนรายการการทำงานนะฮะก็จดมาเลยครับ1 2 3อย่างของผมนะฮะผมจะต้องมีการเขียนบทความมีการหาข้อมูลมีการทำนู่นทำนี่ต่างๆผมก็จะตั้งเวลาถอยหลังเลยฮะก็คือ25นาทีเนี้ยเราคอนเซนเทรตไปกับสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับเช่นหาข้อมูลหาซอร์สหาเรฟเฟอเรนซ์ต่างๆนะครับ25นาทีนี้เราต้องทำหลังจากนั้นครับผมจะพัก5นาที ระหว่าง25นาทีนั้นเนี่ยถ้ามีอะไรมาแทรกเรานะฮะจงจำไว้ว่าให้ทำตอนเบรกครับเพราะว่าเราต้องโฟกัสงานเท่านั้นนะครับอย่าวอกแวกตั้งใจกับการทำงานครับทำให้สำเร็จก่อนนะฮะพอครบ25นาทีปุ๊บไม่ว่าเราจะทิ้งช่วงไปถึงตรงไหนก็ตามนะครับให้พักเบรกก่อน5นาทีระหว่างที่เบรกเราทำอะไรได้บ้างฮะเราก็ไปเคลียร์ส่วนที่มันแทรกมานะครับส่วนที่มันแทรกมาเราจะต้องพยายามเคลียร์ให้มันได้5นาทีนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาแทรกเราพักอย่างไรเดินไปดื่มน้ำครับจิบน้ำเดินไปปัสสาวะเดินไปเข้าห้องน้ำหรือว่าเดินเล่นบิดเมื่อยบิดร่างกายนะฮะเพื่อขจัดความเมื่อยล้าไปก่อนเมื่อครบ5นาทีหรืออ่ะบนผมให้ลูปไปอีกสักให้เผื่อไปสักประมาณ 6-7 นาทีแล้วกันแล้วก็กลับมาทำงานต่อนะฮะเมื่อครบ5นาทีเราก็กลับมาทำงานต่อนะครับพอครบ25นาทีแล้วก็พักเบรก5นาทีทำอย่างเงี้ยนะครับให้มันเป็น4ลูปนะครับ4ลูปก็คือ4บวก4คูณ25มันก็จะเท่ากับ100นะครับบวกกับอีก5นาทีถึง10นาทีแล้วกันนะครับในการพักเบรก4ครั้งเท่ากับว่าเมื่อครบลูปนะครับให้เราพักยาวๆนะฮะ15ถึง20นาทีนะครับเพื่อให้มันฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งเป็นการฟื้นฟูครั้งใหญ่นะครับจริงๆไม่ต้องครบถึง15นาทีก็ได้นะฮะเอาแค่พักพอที่จะไม่ให้เจ้านายหรือเพื่อนร่วมงานด่าหรือตำหนินินทาได้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะแล้วมันจะทำได้อย่างไรนะครับถ้าเราแบบเราทำงานเพลินมีตัวช่วยฮะตัวช่วยสำคัญของการโฟกัสแล้วก็การแมเนจเวลาให้มันเกิดประสิทธิภาพตามเทคนิคของโพโมโดโร่นะฮะขออภัยนั่นคือนาฬิกาจับเวลาครับมันก็จะมีนาฬิกาจับเวลาที่อยู่ในมือถือของเราเนี่ยเราก็ตีไป25นาทีแล้วก็ตั้งอะลามได้นะฮะหรือมีแอปพลิเคชันช่วยนะครับหากใครที่ชอบแบบโหลดแอปมามันดูแบบดูให้เรามีการตั้งใจมากขึ้นแอปแรกครับชื่อว่า Focus Keeper ครับมีทั้ง iOS และ Android นะ Flat Tomato นะครับ BeFocus Focus Timer นะครับชื่อเดียวกัน Focus Booster นะฮะ Focus Time Manager หรือว่าถ้าใครไม่อยากจะแตะโทรศัพท์เลยนะครับสามารถเปิดเว็บไซต์ได้นะครับชื่อเว็บไซต์ว่า tomato-timer นะฮะเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้แต่หลายคนฟังถึงตรงนี้อาจจะมีคำถามนะครับว่าทำไมเราต้องทำงานตามเทคนิคโพโมโดโร่ด้วยล่ะทำไมเราถึงต้องทำงานตามเทคนิคนี้อย่างแรกเลยนะฮะการที่เราได้พักเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังงานมากขึ้นสดชื่นกระปี้กระเป๋าเคยไหมฮะมีคนเคยบอกเราว่าถ้าเราไม่ไหวเนี่ยให้เราไปนั่งงีบในห้องน้ำจริงครับการงีบแค่5นาทีหรือ10นาทีเนี่ยมันจะช่วยให้เราแบบเฟรชขึ้นมาได้ดีมากเลยนะผมเคยตอนนั้นทำงานแล้วก็เพลียมากนะผมก็เผลอแบบสับพงกในที่ทำงานคือผมดูเวลากับสิ่งที่ผมแบบสับพงกไปอ่ะมันต่างมันเขาเรียกว่าอะไรฮะมันดูไม่สมเหตุสมผลมันไม่สัมพันธ์กันคือผมคิดว่าตอนที่ผมสับพงกไปอ่ะมันเป็นเวลานานมากนะคือคำว่านานในที่นี้ผมอ่ะมันอยู่ประมาณ20นาทีได้เลยนะแต่ว่าพอดูนาฬิกาจริงๆอ่ะปรากฏว่ามันผ่านไปแค่ประมาณ5 ถึง 10นาทีเองไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะไม่ถึง10นาทีประมาณเนี้ยคือผมก็เลยแบบคิดว่าใช่แล้วฮะการงีบมันช่วยให้เราเฟรชตัวเองมากขึ้นกระปี้กระเป๋าสดชื่นแน่นอนนะครับข้อ2ฮะช่วยให้การทำงานมันเสร็จเร็วขึ้นเพราะว่าเราจะได้มีสมาธิกับการทำงานอย่างที่ผมบอกครับภายใน25นาทีนั้นเนี่ยคุณจะต้องไม่ทำอะไรเลยนะฮะนอกจากสิ่งที่คุณลิสต์ไว้ว่าคุณจะต้องทำนะครับ1หาข้อมูลหาไปเลย25นาที2เรียบเรียงข้อมูล25นาที3วางแผนการลงคอนเทนต์หรือว่าอะไรต่างๆแล้วแต่เลยฮะ ผมบอกว่าผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องจำเป็นสำหรับสายงานบางสายงานเท่านั้นนะครับมันทำได้หมดแทบจะหลากหลายสายงานเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดหรอกฮะอาจจะจำกัดสไตล์การทำงานของแต่ละคนสไตล์การทำงานของแต่ละสายงานนะฮะแต่ว่าถ้าสายงานไหนทำแบบนี้ได้มันดีนะมันดีมากข้อ3ครับสร้างกำลังใจในการทำงานเพราะแทนที่เราจะคิดว่าจะต้องทำงานหนัก3ชั่วโมงกว่าจะได้พักให้เปลี่ยนเป็นทำแค่25นาทีครับก็ได้พักแล้วแต่พัก5นาทีนะไม่ได้พักแบบนานขนาดนั้นคือหลายคนนะฮะพยายามมองภาพกว้างมองภาพใหญ่นะครับคืออย่างที่ผมบอกครับถ้าคุณเริ่มงาน9โมง10โมง11โมงเที่ยง3ชั่วโมงอ่ะมันจะเป็นการพักของพักเที่ยงมันจะดูนานมากเลยนะครับถ้าเรามาแบบทำงานไปเสร็จปุ๊บหันมาดูนาฬิกาทำงานไปเสร็จปุ๊บหันมาดูนาฬิกาทำงานไปเสร็จปุ๊บหันมาดูนาฬิกามันทำให้เราไม่มีสมาธิอย่างมากเลยฮะเราจะคิดว่าเมื่อไหร่มันจะพักวะถ้าเปลี่ยนเป็น25นาทีแล้วได้พักผมว่าเราจะรู้สึกคอนเซนเทรตกับมันมากจริงๆนะฮะข้อ4ครับช่วยป้องกันการเบิร์นเอาท์ของสมองไม่ให้หลุดโฟกัสอันนี้ตรงตัวครับไม่ต้องมีอะไรมากเพราะว่าถ้าเราจดจ่อกับมันนานกว่า3ชั่วโมงเนี่ยผมว่าสมองเราน่าจะเบลอแน่นอนนะฮะข้อที่5ครับเพิ่มสมาธิโฟกัสแต่งานที่เราทำสิ่งที่เข้ามาจะไม่สามารถรบกวนเวลาตั้งใจทำงานของคุณได้อย่างที่ผมบอกครับ25ทีนี้เราต้องไม่เสียสมาธิไปกับอะไรเลยนะครับตั้งใจทำงานภายใน25ทีพอช่วงพักเบรกเนี่ยเราค่อยไปจัดการระยะเวลาที่มีคนมาแทรกหรือว่าพยายามจะแทรกคุณนะครับแต่ต้องอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะฮะว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับอาจจะถ้าไม่อธิบายมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดกันได้นะครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่จะช่วยให้เราทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะมีความสำเร็จ 100% ในช่วงแรกเราอาจจะไม่ได้เห็นผลมันมากนักนะครับแต่ถ้าเราทำไปบ่อยๆทำเป็นรูทีนเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนโฟลว์การทำงานไปตลอดการเลยนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทั้งหมดต้องดูสภาพแวดล้อมของการทำงานด้วยนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมีการติดต่อประสานงานหลายๆฝ่ายเนี่ยก็อาจจะใช้แผนการนี้ไม่ได้นะครับโพโมโดโร่เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสำหรับบางสายงานอย่างที่ผมบอกไปนะสิ่งสำคัญของพอยต์ทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยนะฮะก็คือเวลานะครับเวลาเป็นของมีค่าครับใช้ไปแล้วหมดแล้วหมดเลยนะมีเงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถซื้อเวลากลับมาได้นะครับฉะนั้นแล้วต้องรู้จักใช้รู้จักบริหารให้เกิดคุณค่าแล้วมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดนะครับอย่าให้ใครหรืออะไรมาดูดกินเวลาชีวิตของเราไปได้จะได้มีเวลาส่วนตัวที่เหลือมาทำอะไรที่เราชอบที่เรารักอยู่กับคนที่เรารักไปออกกำลังกายรักษาสุขภาพหรือออกไปเที่ยวพักผ่อนนะครับถ้าเราใช้เวลาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็จะไม่เครียดครับมีเวลาพักผ่อนเต็มที่ไม่ต้องหอบงานกลับมาทำที่บ้านทีนี้เราก็จะสุขกายสุขใจแฮปปี้มีความสุขสำคัญนะครับเราเอาเวลาไปแลกเงินได้แต่เราไม่สามารถเอาเงินไปแลกกับเวลากลับมาได้นะครับขอบคุณที่ติดตาม The Best Seed Podcast นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ